Coppi Faia. Busaaf dhiibbaa dhiigaa irratti qorannaa geggeeffametti fuleeffata qophiin irraa jaalannetu dhiyeessa kunooti.
Waggootii darban 10 keessatti dhukkuba busaa dhabamsiisuuf duulli walirraa hin cinne ka gaggeeffame ta'us uummanni miliyoona 100 fi miliyoona 84 ta'u ammayyuu Afrikaa keessatti naannoo busaaf sodaachisaa ta'e keessa jiraatu. Lakkoofsi kun guddaa ta'us isa bara 2000 keessa ture miliyoona 200 fi miliyoona 20 irraa fooyya'aadhaa jedha gabaasaa Jordi Kaappaa SVOA irraa erge. Biyyoota Afrikaa 44 keessa ka jiraatan hawaasaalee kuma hedduu irratti qorannaan gaggeeffametu kana agarsiise. Iddoon qorannaan irratti gaggeeffame kunis kan busaan akka hamaatti faca'ee jirudha. Garee qorannaa kana gaggeessuuf hoogganaa gargaaraa akka ta'an Dr. Abdisalaan Nuur akka jedhanitti.
What we are looking at first of all is to try and estimate the level of infection with malaria in Africa.
Wanti jalqaba ilaalle dhukkubni busaa kun hawaasa Afrikaa keessa gam jabaate akka jiru tilmaamudha. Kana jechuun lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan du'anii baruu qofa jechuu miti. Garuu namoota booke yookaan biinni busaa nama qabsiiftu kaparasaayite pilaasmoodeem faalsifaaram jedhamuun akka hamaatti namoota miidhaman baruudha.
Dr. Nuuriif isaa waliin qorannaa kana hoogganaa ka turan Profeesar Roobert Snow dhaabbata qorannaa fayyaa kan Keeniyaa keessatti sagantaa qorannaa gaggeessu tokko wajjin turan. Gareen kun qorattoota Yuunivarsiitii Oksfoordiif jaarmayaa fayyaa addunyaa irraa dhufan of keessaa qaba. Qorannaan kun duula dhukkuba busaa irratti gaggeeffamee fi sagantaalee kabiroo irratti bu'aa argame kan calaqqisu ture. Duulli gaggeeffaman kunis jaarmiyoonni dhuunfaaf kan mootummaa hin ta'in kanneen kaayyoo wal fakkaataa qaban walitti fideera. Kaayyoonsaas lakkoofsa namoota dhukkuba busaan dhumanii hanga bara 2010 walakkaatti yookaan harka 50 gadi cabsuu ture. Dr. Nuur akka dubbatanitti dhukkuba busaa dhabamsiisuuf duula ta'e kana keessaa oduu gaarii fi gaarii hin ta'in akka jiru qorannaan gaggeeffame agarsiisee jira.
The positive news is there has been reduction in 40 of the 44 African countries for which we were able to.
Oduun gaariin jiru biyyoota Afrikaa 44 keessaa 40 keessatti jijjiiramni akka jiru argamee jira. Lakkoofsi uummata dhukkuba busaa faalsifaaramiin qabamanii aga tokko gad cabee jira. Uummanni miliyoona 200 fi miliyoona 18 bara 2010 keessa naannoo busaan itti hammaate keessa jiraataa turan hireen dhukkuba kanaan qabamuuf qaban gad bu'uunsa oduu gaarii kabiraadha.
Akka qorattoota kanaatti faca'ina dhukkubaa hordofuun weeraranni kutaa tokko keessatti dhaqqabsiise beekuuf gargaaraa jedhu.
The other side of it is that despite all these gains, almost 60% of African populations still live in areas where
bu'aan argame kun hundumtuutuu jiru gama kaaniin uummata Afrikaa keessaa 60% ka ta'u ammayyuu naannoo dhukkubni busaa uummata 100% caalaa ta'e qabuu danda'u keessa jiraatu. Isaan kana keessaa miliyoona 100 fi miliyoona 84 kanneen ta'an naannoo namoonni 100% ta'an dhukkuba busaan qabamuuf carraatti qaban keessa jiraatu.
Biyyooti Afrikaa faca'inni dhukkuba busaa keessatti hammaataa jiru yookaan gadi bu'uu hin dandeenye. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Ugaandaa, Maalaawii, Sudaan Kibbaati. Ammayyuu taanaan uummanni dhukkuba busaan qabamuuf jiran jiraataniyyuu jedhan Dr. Nuur bu'aa gaarii hawaasni addunyaa argamsiise kan dagachiisu miti. Bara 2000 hanga bara 2010 gidduutti lubbuu namoota miliyoona 34 busaan qabamuurraa oolchuun danda'amee jiraa jedhan. Busaan dhabamsiisuuf yookaan ittisuuf rakkisaa kan ta'eef biyyootii hedduu keessatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaan jiran dadhabaa ta'uu isaaniiti. Kanaaf jecha namoonni meeqa busaan akka qabaman yookaan du'an tilmaama qabatamaa argachuun rakkisaa ta'eera. Ogeessi kun akka jedhanitti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa jabaa qabaachuun faca'ina dhukkubaa hanqisuuf qooda guddaa qaba. Qorannaan waggootii kurnan darbaniif gaggeeffame akka agarsiisutti sagantaa dhukkuba busaa kan oolu maallaqni waggaa waggaan kennamaa ture suuta suutaan doolaara miliyoona 100 irraa gara doolaara biliyoona 2 guddatee jira.
It's no news that despite all this investment we need more. I think the estimate for the
maallaqa ganaa baafannus ammayyuu maallaqa barbaachuun yookaan gaafachuun keenya koduu haaraatti ilaalamuu hin qabu. karoora dunyaarra busaadha mamsiisu baafame yoo laalle Afrikaa keessa dhukkuba busaa to'annaa jala oolchuudhaaf gara doolaara biliyoona 5tu barbaachisa.
Dinagdeen addunyaa rakkoon isa mudate biyyoonni ilaalcha isaanii isa duraa waan biraaf yeroo oolchanittiyyuu maallaqni sagantaa busaa to'achuuf ba'u lubbuu dheerachuu qofa otoo hin taane dabalaa jiraa jedhu Dr. Nur. Kun immoo miidhaa busaan dhaqqabsiisu hedduu gad cabse sadarkaa dhukkubichi uummata irratti sodaa fi rakkoo hin uumne akka ga'u godhaa akka jedhan Dr. Nur yeroo amma gabaasa jiruun sekondii 60-60 yookaan daqiiqaa tokko tokkoon addunyaa irratti mucaa tokkotu sababa dhukkuba busaan du'aa jiraa jedhan. Dhiibbaan dhiigaa rakkoo fayyaa kabiyyootii gama dhihaa qofa ta'uu bira darbe hawaasa kamiin iyyuu kan dureessas ta'eeyyees kabaadiyyaas ta'e magaalaa keessaa irratti rakkoo geessisaa jiraa jedha gabaasa Jessikaa Barman ergite. Dhiibbaan dhiigaa dabaluu kan ilaaleen qorannaa haaraan gaggeeffame akka agarsiisutti biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e keessattiyyuu dhiibbaan dhiigaa du'a dhaqqabsiisuudhaan toora isa jalqabaarra jira. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun onnee dhukkubsuu fi kaleen hojii isaa akka dhaabu gochuu danda'a. Hayyoon akka jedhanitti waggaa darbe du'a addunyaa irratti onnee wajjin walqabatee dhaqqabe keessaa harka 45 kan ta'uu fi akkasumas rukuttaa onnee hammaachuu wajjin walqabatee du'a dhaqqabe keessaa harka 51 kan ta'uuf sababaan dhiibbaan dhiigaa ol ka'uusaati. Qorannaa jaarmayaan fayyaa addunyaa gaggeesse kun namoota umrii dheeraa qabanii fi kanneen umrii ga'eessummaa keessa jiran dhiibbaa dhiiga isaanii galmeessanii funaanuudhaan kan gaggeeffamedha. Kanaafis uummata 35,000 kabiyyootii maddi galii isaanii giddugaleessaa fi gadi bu'aa ta'e keessa jiraatan qorataniiru. Akka qorannaa gaggeeffametti dhiirota caalaa dubartootatu rakkinni kun isaanitti hammaata. Mana barumsaa Yuunivarsiitii Qulqullina Dhuunfaa fi Dhukkuboota Gammoojjii London irraa Shaah Ibraahim akka jedhanitti akkuma biyyootii gama dhiyaasan biyyootii guddataa jiran keessattis dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun baratamaa dhufeera.
And that's been a trend that we've been aware of for probably 30 or 40 years but there's been very little.
Kun muuxannoo waggoota 30-40 keessa baratamaa dhufe ta'ee jira. Garuu wanni ta'aa jiru maal akka ta'e qabatamaadhaan akkasumas waliigalaan kan agarsiisu odeeffannoo xiqqootu jira.
Biyyootii guddataa jiran keessatti dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun kun dabalaa adeemuu isaatiif Ibraahim sababaan kennan nyaati ashaboo hedduminaan qabaachuu furdinaa fi dhiironni immoo dhugaatii alkoolii hedduminaan dhuguu isaaniiti. Biyyoota qorannaan keessatti gaggeeffame 6 keessa namoonni jiraatan baay'een isaanii rakkoo kana qabaachuu isaaniiyyuu hin barre akkasumas wal'aansa fayyaa hin arganne. Wal'aansi barbaachisu yeroo hin argamu taanaan rakkoo dhiibbaan dhiigaa dabaluun fidu maatiidhaaf ulfaataa ta'a. Dawaalee rakkoo kana to'achuuf gargaaran gatiin isaanii guddaa ta'uu hin qabu jedhu Ibraahim.
The most expensive drugs are also widely available in poorer countries.
Biyyoota hiyyeeyyii keessa dawaaleen jiran gatii guddaa warra baasisanii. Kana malees caasaaleen tajaajila eegumsa fayyaa dhuunfaan geggeeffaman dawaa gatiin isaanii salphaa ta'ee tajaajila wal fakkaatu kennan utuu jiranii dawaalee gatiin isaanii qaala'u dhiyeessuu filatu.
Qorannaan kun dhaabbata Ameerikaa National Institute of Aging jedhamuun kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Kanumaaniin kanarraa xumura. Torbe walitti deebina nagaatti aan jaallannee gammadaa.